Men ikke på Guds ord. Jeg lider faktisk af en mundtørhed. Det er rigtig slemt en gang imellem. Kender I det? Hvor tungen ligesom sidder fast, og man kan ikke komme videre. Derfor har jeg sådan en lille tube her med en hemmelig mix, som klarer det, som ordner op i det, så det holder, så længe jeg skal begynde Guds ord i hvert fald. På øjeblikket befinder jeg mig på en campingplads ude i Avning, sammen med min familie, Annette, og min svigersøn og hans kone, som er min skønne datter, Maiken, og deres tre små børn. Den ældste er 5 år, den næste er 2 år, og den yngste er 4 måneder. Ja. Og vi har en fantastisk skøn tid derude, for jeg skal blive der til tirsdag. Det er bare sådan en lille tur. I går havde jeg tid til at sætte mig ned og tænke vores liv igennem, vores fællesskab med Herren, vores tjeneste, tilbage fra Svendborg, eller faktisk helt tilbage fra Langeland, og den tid, vi var der, og frem til nu. Og igen slog det mig, at jeg vidste jo egentlig ikke, hvad det var, der bar, skal vi sige, vort liv i den første del, nede fra Langeland og tiden frem. Jeg vidste det ikke, før vi kom til 1984, hvor Herren lærte mig en lektie, som jeg har kunnet bygge mit trosliv på senere. Og det, jeg skal dele, jeg har tænkt mig at dele med jer i dag, det er forholdet, det forhold, som har haft størst betydning på mit trosliv. Nemlig forholdet mellem Guds løfter og Guds pagt. Jeg går ud fra, at vi alle sammen ved, at Guds forhold til os hviler på en pagt. Ikke sant? Han har indstiftet en pagt med os. Og det vil sige, at i pakten har Gud forpligtet sig til at gøre, hvad han har lovet. I sine løfter, når han giver sine løfter, vi har 1000 af dem i Guds ord, så er det for at opmuntre vores tro, styrke vores tro. Når han har givet os en pagt, og han har indstiftet en pagt med os, så er det for at vise os, at han har forpligtet sig på at gøre, hvad han har lovet. Jeg siger det her med stor ærefrygt for Gud, fordi det kan ikke behandles overfladisk. Vi har som Guds børn ikke et krav på, at Gud skal gøre, hvad vi ønsker. Vi har ikke det krav. Vi kan ikke gøre det på den måde. Men alligevel har Gud ved pakten vist os, at han forpligter sig til at gøre, hvad han har lovet. Jeg vidste det ikke fuldt ud dengang. Min tro blev ramt af mange forskellige ulykker og vanskeligheder på det tidspunkt. Og det var der, Gud begyndte at lære mig og undervise mig om det forhold, som er mellem hans løfter og hans pagt. Vi skal begynde med at læse i Lukas evangeliet. Det 22. kapitel. Vi skal vende tilbage til det, men der læser vi om pakten, som Gud har indstiftet for os med sit blod. Det her er for mig et centralt sted i Bibelen. Et afgørende sted i forståelsen af, hvad nadværen er. Jeg oplever også, at der er stor forvirring i Guds folk omkring nadværen. Hvad er det egentlig, vi fejrer i nadværen? Hvad er det, nadværen handler om? Er det Jesu blod? Hvad er det, vi fejrer? Jeg oplever, at der er stor forvirring omkring det. Og derfor er det nødvendigt også at få klarhed og klarsyn i, hvad Gud har givet os. Hvad er det, vi har med at gøre? Er vi sikre eller er vi usikre? Vi skal have en sikkerhed på, at det, vi fejrer, det er også, hvad vi fejrer, og ikke noget andet. Og jeg oplever faktisk, det er forvirring omkring det. Men nu læser vi her i Lukas 22. Vi skal som sagt vende tilbage til det senere igen. Vi læser fra vers 17, den sidste aften, Jesus er sammen med disciplene. Han siger også, Johannes siger, han elskede dem til det sidste. Det er et meget stærkt ord. Alle svigtede ham den aften. Alle som en svigtede ham, de fløj af sted, de var fyldt med frygt. Selv Johannes, den disciple, som Jesus elskede, svigtede ham den aften. Judas forrådte ham, Peter bandede på, at han ikke kendte ham. Alligevel læser vi, han elskede dem til det sidste. Ingen af os kan komme ud i værre situationer end det, som skete med disciplene den aften. Alligevel skal vi vide en ting, at han vil elske os til det sidste. Hvorfor? På grund af pakten. Amen. Vi læser her fra vers 17. Så tog han et bæger, takkede og sagde, tag det og del det mellem jer. For jeg siger, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, takkede og brødte, gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Jesus gør ikke her blodet til det vigtigste i nadværen. Det er ofte det, vi gør. Når vi deler nadværen, så takker vi for blodet, men siger også, at dette er Jesu blod, når vinen blir delt ud. Og det er fuldstændig forkert. Det er en katolsk holdning. Det er ikke Jesu blod, men et symbol på Jesu blod. Og Jesus gør ikke her blodet til det centrale i pakten, eller i nadværen, men pakten, han indstifter ved os, det er det, vi fejrer i nadværen. Han har indgået en pagt med os, og denne pagt indebærer, at Gud har forpligtet sig til at tage imod det med ydmyghed, venner, tage imod det med dyb respekt, at Gud har forpligtet sig til at gøre, hvad han har lovet i sine løfter. Amen. Når du forstår det, som Herren lod mig forstå det i 1984, der blev dit liv forankret i en tro, som ingen kan røre ved. Intet kan ske dig, som vil komme til at slå dig ud af kurs. Intet vil komme ind i dit liv, som vil skabe tvivl på, at han som begyndte, han er også den, der fortsætter. Amen. Og ham, der fortsætter, er også ham, der fuldender. Amen. Jeg vil lige gøre det klart til at begynde med her, at jeg er ikke en kalvinist. Jeg har ikke en tro på, at man en gang frelser, er man altid frelst. Den tro har jeg ikke. Jeg mener, at kalvinisterne tager grundigt fejl i mange ting. Når Gud har udvalgt os, så har jeg heller ikke en kalvinistisk forhold til det, at Gud ligesom så igennem en tidstunnel, og så så han os der, og han så ligesom, at Anders Ove på et bestemt tidspunkt ville vælge Jesus, og så udvalgte han mig. Nej, sådan er det ikke. Det er et langt, langt større mysterium. Vi kan ikke forstå det mysterium fuldt ud. Hvorfor Gud udvalgte dig? Hvorfor han udvalgte mig? Det er et stort, stort mysterium. Han gjorde det ikke på grund af gode gerninger. Det er jo netop en god gerning, at vi modtager Jesus. Det var ikke derfor, han udvalgte os. Det vil forblive en hemmelighed. Men det er alligevel en utrolig ting, at du og jeg, som er her i formiddag, vi er født på ny. Og nu taler jeg til dem, der er født på ny. Forstår I, hvad jeg siger her? Født på ny. Der er mange i Guds forsamling, som mener, at de er født på ny, men som ikke er det. Som har, som Anders siger, et lovisk, et bogstav forhold til Guds ord, og ikke et personligt samfund med ham. Mine får hører min røst, siger Jesus. Det er en kendsgerning. Alle genfødte kristne hører hans røst. Dybt ind i deres hjerter. Det behøver ikke være sådan en tydelig stemme. Det vil vokse, det kan det blive efterhånden mere og mere, skal vi sige, udviklet, så det bliver vor egen, han iklæder sig vor egen stemme. Han kommer ikke og taler med en anden stemme. Han taler ikke med min mosters stemme. Han iklæder sig min stemme, så det bliver en slags profeti inde i mig. hvor Herren taler profetisk med sin røst. Det behøver ikke være så tydeligt for alle, men han taler til alle, der er genfødte. De kender i deres hjerte, de kender dybt derinde. Herren rører på sig, han vil os noget, og vi hører hans røst gennem ordet. Det er de genfødte. Jeg vil gerne gøre det klart, fordi det er altså et stort antal kristne, eller såkaldt kristne i dag, som kun er, som er kulturkristne, som har ligesom et kulturelt forhold til Bibelen og til kristendommen. Og det kan også være godt nok, men det er ikke nok til, at man bliver født på ny. Der skal den særlige modtagelse og opleve sig Herren til. Så jeg taler til de genfødte. Gud har indstiftet en pagt, altså hans forhold til dig hviler på en pagt. Har vi det klart? Gud er en pagtsgud. Han gør ikke noget for sit folk, eller med sit folk, uden at det hviler på en pagt. I det gamle testamente indstiftes han en pagt ved blodet fra dyr, offerdyrene. Ved Sinais bjerg indstiftede han pakten, han kaldte sin folk fra Egypten, og han kaldte det ind i templet, ind i helligdommen, teltet, der var rejst i ørkenen, der åbenbarede han sig for dem, og det hvilede på en pagt. Det vil sige, uanset hvor tosset Israel måtte opføre sig i fremtiden, uanset hvor umulige de blev, uanset selv om de korsfæstede hans søn, så vil Gud ikke kunne forlade dem. Så vil Gud ikke kunne opgive, fordi han har forpligtet sig til det, han har lovet ved sin pagt. Får du fat i det i dag, så får du fat i noget meget, meget væsentligt i dit forhold til Gud. Gud er en pagtsgud, og han, i den nye pagt, så knytter han sig til os ved Jesu blod. Men det er altså ikke Jesu blod, der er det vigtigste eller centrale i nadværen. Der er intet, der kan blive vigtigere end Jesu blod, men det er ikke det, vi fejrer nadværen. Vi står ikke der og løfter vores hænder og priser Jesus for blodet. Vi priser ham for pakten. Tak, far, fordi du har indgået en pagt med os. Tak for, at vi får mindes dig i dag, hvad du har gjort, Jesus, at du har dannet en pagt med os, at faderen har indgået en pagt med os, så det, han har lovet, det skal ske, uanset hvad der sker med mig. Jeg vil gerne understrege igen, for det, jeg siger i dag, det kan godt lyde, som om jeg ville være en kalvinist. Det er jeg ikke. Jeg tror ikke på en gang frist, alt i frist, men jeg tror, det skal frygtelig meget til for at rive os ud af Guds hånd. Det at være en udvalgt er så stort, at Jesus siger, at ja, han siger, at fristelsen, eller skal vi sige, forførelserne i endetiden vil være så identiske med de virkelige sandheder, med den virkelige, skal vi sige, lægedom og herlighed og kraft, at han siger, at selv de udvalgte skal far vil, om det er muligt. Der lader Jesus det ligesom stå åbent. Han på en eller anden måde umuliggør dette, at de udvalgte skal kunne fare vild. Men når det er så tæt på, at selv de udvalgte kan fare vild, så er jeg nødt til at gøre klart for mig selv, om jeg er forført eller om jeg ikke er det. Jeg må have klarhed i det. Jeg mener ikke om mig selv, at jeg skulle kunne blive forført. Men hvis jeg mener det om mig selv, så er mit udgangspunkt forkert. For hvis vi mener om os selv, at vi ikke kan blive forført, så er vi det allerede. Derfor må du våge hver dag, hver time. Derfor må du være i stand til at kunne afvise alle de strømninger, som kommer i tiden. Og det er frygtelig mange, og de fleste af dem er fuldstændig afvægende fra Guds ord og fra Guds norm. Derfor skal vi være klar på, hvad vi tror på, og fastholde Bibelen. Så hvis I vil være med mig en lille bibeltime her i dag, så skal vi gå igennem dette forhold, som er mellem Guds løfter og Guds pagt. Der er to ord, som kendetegner Gud og de pakter, han har indstiftet med os. Specielt med Israel, Gud har stadigvæk tre pakter tilbage, som han skal indstifte, som han skal opfylde for Israel, og disse pakter vil han opfylde under den store trængsel. Og den sidste pakt, han vil opfylde for dem, er frelsespakten, hvor han frelser dem ved det samme blod, som han har frelst os. Og det går op for det jødiske folk, at Jesu blod, ham som vi korsfæstede på Golgata, hans blod er det, der frelser os. Der går det op for dem, det bliver en kæmpe vækkelse. På en dag bliver Israel frelst. De ser ham, som de korsfæstede. Og der er det to ord, som kendetegner Gud. Disse to ord er, jeg vil. Når Gud siger, jeg vil, så gør han det. Det kan godt være, at jeg siger, jeg vil. Men det er ikke altid, du kan være helt sikker på, at jeg gør det. Jeg er fuld af fejl. Jeg er fuld af mangler. Jeg er fuld af, skal vi sige, jeg har heller ikke de ressourcer til rådighed. Alt det, som gør, at jeg bare kan sige, jeg vil, og så gør jeg det. Så naturligvis vil jeg prøve at opfylde det, når jeg siger det. Men når Gud siger, jeg vil, så kan du være 100% sikker på, at han gør det. Han ikke bare vil det, men han gør det. Og hos Gud er alt uforanderligt. Hos os er alle ting foranderlige. Jeg kan huske, jeg studerede Augustins liv på et tidspunkt. Han har på mange måder, efter min forståelse, ført menigheden i dag på vildspor. Så der er mange ting, Augustins teologi ikke kan have med at gøre. Men han har samtidig lært os vældig meget om Guds uforanderlighed. At Gud er uforanderlig. Der er ikke noget i Gud, der pludselig skifter mening. Der er ikke noget hos Gud, der pludselig får ham til at tænke om dig, det her, det holder ikke. Han som har begyndt sin gode gerning i dig, han fortsætter. Amen. Og han som fortsætter, han fuldfører det. Og det var det, Gud viste mig i 1984, og i nogle dage der, hvor jeg havde den sværeste periode i mit liv. Den gennemlevede jeg fra 1984 til 1990. Det var ligesom ulykken i den periode stod i kø. Vi kunne ikke andet end regne med ulykker. Det var simpelthen umuligt for os at tro på, at det kunne ske os noget godt. I den periode var det, og det ser jeg klart i dag, der prøvede Gud os. Og han prøvede mit liv helt ind i døden. Djævlen ville dræbe mig på det tidsrum. Han tog livet, som jeg ser det, Alfred Lorentzen mistede sit liv ung, synes jeg, i 50 års alderen. Han er mange år foran sig, og han forsøgte også at tage mit liv. Og det gjorde han så på en anden måde. Han kunne ikke dræbe mig med noget fysisk, men med noget psykisk. Så der gennemlevede jeg en dyb depression. Og når jeg siger depression, så er det noget helt andet, end jeg har en dårlig dag engang imellem. Når jeg hører folk sige, at jeg har en depression, så tænker jeg, hallo, hvad er du snakker om? Altså, en depression, den tid, jeg levede der, hvis jeg skal være ærlig med det, var så voldsom, at jeg kunne ikke tåle lys. Altså, lyset forstyrrer mig så meget, at jeg måtte trække gardinet ned. Jeg kunne kun være i et mørkt rum. Og der sad jeg og græd og i fortvivlelse over hver til. Og jeg sagde 100 gange hver dag, Gud, tag mig hjem. Hvorfor gav du mig ikke en grav i min mors liv? Jeg tænkte, at alting var en fejltagelse, at Gud har udvalgt mig til en tjeneste. Jeg måtte gå ud af tjenesten i perioden, jeg var sygemeldt og kunne ikke være med i det, der foregik. Men jeg var ulykkeligvis ikke i stand til at forstå, at jeg burde være indlagt faktisk i den periode. Det var også det, Annette vidste om mig. Jeg burde have et stærkere opsyn og en stærkere behandling end den, jeg fik. Og derfor blev depressionen udsat og fortsatte i en ubehandlet periode, hvor det endte i et frygteligt, frygteligt mørke. Jeg skal ikke prøve på at gøre det klart for jer, hvad det var. Men når man ikke kan tåle lys, så er det mørkt. Det var liksom hele min tilværelse kunne bestå i mørke. Og jeg kunne ikke acceptere lys. Sådan var det ikke hele tiden, men det var store dele af det. Det var en grusom tid, og jeg alle er til min kone, Aliette, som holdt ud med mig. Det er det, der får mig til at tænke, hvilken kvinde altså, der stod sammen med mig, det hvilken hustru Gud gav mig, som virkelig hjalp mig igen. Og hvis ikke det var for hende, så var jeg sandsynligvis død. Så jeg siger alt tak til hende, jeg tåler alt fra hende. Hun kan skælde mig ud, huden fuld og krukken fuld. Men, og det gør hun sandelig også. Men samtidig, du ved, så har jeg sådan en respekt for hende. Jeg har sådan en kærlighed til hende. Jeg bliver også gal, så det vil nu. Men jeg ser, at det er bare et menneske, der holdt fast i mig. Og som ville mig i den tid, hvor alt var forbi. Så i den samme periode, hvor blev vores søn André ramt af kræft. Han havde en kræft, skal vi sige, han var født med denne kræft i sig. Det var en ukendt form for kræft, som ikke var kendt i Danmark, faktisk ikke i Europa, men vi fik en kvindelig læge, var meget dygtig på hospitalet i Aarhus, og hun havde forsket i denne kræfttype, og fundet frem til, at det var en særlig kræfttype, der kom fra et bestemt område i Argentina. Og det var lige det område, hvor søn kom fra. Så han havde haft det i sig fra sin fødsel, og vi måtte overlade ham til Gud og give ham fred til at komme hjem, da han var 17 år gammel. Han var fuldstændig lammet af kræft, og kræften havde spist op hele hans sunde legeme. Han var sund som... Jamen, jeg kender ikke mange, der er så sund. Altså, han hoppede ud i et faldskærm. Han var en fodboldspiller af en anden verden. Jeg er sikker på en ting, hvis der er fodbold i himlen, så spiller han hele dagen. Jeg glæder mig voldsomt meget at se ham igen. Han fik lov til at beholde ham i 17 år, og det var nogle skønne år med en skøn dreng, der stod for sin tro og levede stærkt og så døde stærkt. Men det var ligesom i Jobs historie, så stod ulykkerne i kø. Vi kunne ligesom ikke gøre noget uden at tænke, nu kommer der en ny ulykke. Vi tog på en lille ferie til Tyskland med en campingvogn, som vi havde købt billig, og som vi havde malet gul. Vi kaldte den for den lille citron. Det var blomster udenpå. Det var totalt hippie. Og vi kørte en tur til Tyskland. Jeg var stadigvæk syg og havde det frygteligt dårligt. Sådan et. Jeg kørte en periode i Tyskland og tænkte, jeg skal ikke tage rattet, det kom til at gå helt galt. Men jeg tog nu alligevel rattet, for Annette blev træt. Og så rammede vi ind i en kollision, altså en kædekollision dernede i Tyskland, hvor 15 biler støtte sammen, og bam, 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 bam. Og vores campingvogn blev smadret til ukendelighed. Så det var Tyskland. Vi kørte hjem med vores bagage på taget af bilen. Sådan 4 meter høj bagage. Så det var vores tur til Tyskland. Sådan var det hele vejen igennem. Og i 1900, og jeg kan ikke huske, det var også op på 90'erne, der var jeg stadigvæk så dårlig, og menigheden har besluttet sig for at give os en ferie ned til Kanarieøerne. Og jeg kan ikke sige, at jeg glædede mig, for lige uanset hvad der skete med mig, så kunne jeg ikke glæde mig til nogen ting. Jeg kan ikke huske, at jeg fløjtede en eneste melodi i de år. Jeg kunne ikke fløjte en eneste melodi, ikke synge en eneste strofe. Vi skulle altså til Kanarieøerne, og vi undersøgte selvfølgelig vejret, hvordan det ville være. Og tro mig, det var snevejr på Kanarieøerne. For første gang på 50 år, så havde det sneet på Kanarieøerne. Og jeg tænkte bare, ja, det er sådan det er nu. Ulykkene rammer os hele tiden. Og sådan var det faktisk. Det var ganske forfærdeligt. Men i den periode, da jeg begynte å lysne litt, og jeg kom opp til Maja, og tiden opp til Maja, så lysnet det litt i mitt sinn. Og der begynte Helligånden å undervise meg om forholdet mellom Guds løfter og Guds pakt. Jeg håper du får det inn i ditt hjerte i dag, at ditt forhold til Gud, hans forhold til deg, hviler på en pakt. Den er ubrydelig. Gud har forpliktet seg til. Hver gang jeg sier det ord i forhold til Gud, så får jeg det litt dårlig. Fordi jeg har ikke den frækhed, at jeg bare kommer inn for Gud liksom i trosbevægelsen og kræver det ene og det andet af Gud. Det er utåleligt. Gud er en hellig Gud. Gud er ikke bare en Gud, man tramper i gulvet for at sige, du har bare at gøre det. Den holdning er frygtelig. Det er et misbrug af Guds kærlighed også. Og derfor kunne jeg aldrig gøre det, men jeg har et vidunderligt trygt forhold i, at Gud har bundet sig til mig. Ufatteligt nok til at gøre, hvad han har lovet i kraft af pakten. Dette er den nye pakt ved mit blod. Husk det. Næste gang du fejrer nadvær, så er det pakten. Jeg har faktisk endnu ikke hørt kristne, der priser Gud for pakten i nadværen. Jeg har hørt dem priser ham for blodet. Jeg har hørt dem priser ham for frelsen. Men aldrig for pakten. Men det er jo pakten, det handler om. Amen. Tak Gud, at vi har en pakt med dig. I sine løfter har Gud lovet at bevare os i frelsen. Og det er en stor ting, at vi har det løfte, ikke sant? Han vil bevare mig, uanset hvordan det går. Lad os læse sammen i Filipperbrevet kapitel 1. Det er et af de ord, som er alle stærkest, og alle, som varme mit hjerte, og alle mest, jeg læser dem. Jeg har læst dem 1000 gange, og jeg har citeret dem 1000 gange for mit eget hjerte. Hvor Paulus vi siger til Filipperne, at han har den tillid til Gud, at han som begyndte sin gerning i dem, vi fuldende den. I nogle tid så troede jeg, at det var på grund af Filipperne særlige forhold til Paulus, der gjorde, at han kunne skrive sådan her. Vi ved i hvert fald, at Filippermenigheden var Paulus' yndlingsmenighed. Det var den menighed, han holdt mest af. Det var den menighed, der mange gange underholdt ham, når han var fattig. De stod altid det rådighed for ham, så han elskede dem, og de elskede ham. Og det var derfor, jeg mange år tænkte nok dem, nok fordi, at de har det der specielle forhold til hinanden, at Paulus siger de ord her. Lad os læse dem sammen, hvor Paulus siger i vers, hvor Gud siger i vers 6 her. Jeg bryder mig ikke om at sige, Paulus siger det. Det er jo egentlig ikke Paulus, der siger det. Det er Gud, der siger det. Gud siger i sit ord. Lad os forstå det sådan. Gud siger i sit ord gennem Paulus, i tillid til, at han, som begyndte sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Gud har en plan med dig. Han har en opgave til dig. Og han vil gerne, at det skal blive opfyldt, det han har planlagt for dig. Men det kan være svært at komme ind i den rolle, hvis ikke du kender pakten. Når du kender pakten, så forstår du, at denne dag er en dag, Herren har gjort for, at jeg skal vandre i forberedte gerninger. Men hvis pakten ikke er der, så går det ligesom kæsera, sera, det humper derude, og det går derude. Og på din gravsten kom der stå, det humpede og gik. Det humpede og gik. Bum, bum, bum. Men når du forstår, at Gud har knyttet sig til dig ved en pagt, der forstår du også, at han har en plan med dit liv. Han har forudberedt gode gerninger, som svarer til det, han har skabt dig til. Når Paulus taler om gode gerninger her, som Gud forudlagt dig rette, så taler han ikke om moralske gerninger. Han taler om gerninger, der svarer til dine evner, til det Gud har skabt dig til. Og det er vidunderligt og få lov til at komme ind der, hvor vores evne slår til. Der, hvor vi mærker, her er jeg hjemme. Det er mit rum, det her. Her er det, Gud vil. Og jeg har det, jeg har en brudersmerte overfor kristne, der ikke får lov til at opleve det her. Jeg beder til Gud for dem, at Gud lad dem dog få lov til at komme ind i det, du har kaldet dem til. Lad dem forstå pakten, at det løfte, du har givet for deres liv, det er også et løfte, som du opfylder selv. Det er ikke noget, de skal anstrenge sig for, men det er noget, der vil komme, når de forstår forholdet mellem løftene og pakten. Hvordan kunne Paulus være så sikker på det her? Det gik først op for mig i denne periode, hvor jeg selv var syg. Jeg er sikker på, siger Paulus. Og det ord, han bruger om sikker, det er et ord, der ikke står til diskussion. Det er ikke et ord, som kan defineres på en anden måde, end han er totalt og aldeles overbevist om, at han, som begyndte sin gode gerning i disse genfødte kristne i Filippi, ville også blive ført til målet. En dag skal du og jeg gøre regnskab for Gud. Når Kristus kommer, så vil han prøve bruden ved Kristi domstol i 7 år. Det vil tage lang tid. Det er ikke noget, der overstår på en dag. I 7 år vil Jesus Kristus prøve os ved domstolen. Der skal jeg gøre regnskab for mit liv. Jeg ved i hvert fald i dag, det skyldes ikke gerninger, så jeg kan rose mig nu som helst. Alt er gjort af Gud. Alt var endet af en. Jeg har intet i mig selv. Jeg er fuldstændig, jeg er sådan lidt lenset for forudsætning i mig selv. Jeg har aldrig været forudsætningsfyldt, hverken i min skole som barn eller senere i livet. Jeg har følt mig totalt forudsætningsløs. Måske har jeg nogle forudsætninger, der skriver lidt og til og med lidt, men det er små ting. Altså, mine forudsætninger er, skal vi sige, skrevet ned til nul. Når jeg har nogen, så er det Gud, der har givet mig dem. Amen. 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 Det er simpelthen Gud, der har givet dig det hele. Og det blev så klart for mig, hvordan dette skulle opfyldes, da Gud begyndte at tale om forholdet mellem løften og pakten. Han siger, gå ind og find løften, Anders. Gå ind og find dem. Jeg har det, som Gud siger, jeg ved, at du i en tid ikke helt kunne tro på det. Du hægtede dig fast i det. Det var et slags håndtag, men det var ikke stærkt nok. Og så begyndte han at tale om pakten. At ved pakten han forpligtet sig til. Hvis jeg bare vil gå ind i det og tro, min side af det er tro, og ikke en bogstav tro, ikke en bogstav lydighed. Paulus taler om, at Gud sendte ham for at føre hedningene til troslydighed. Og det er noget andet end bogstavlydighed. Det er noget andet end at hamme rundt i gerninger. At læse i Bibelen, og nu må jeg endelig gøre det, og nu må jeg endelig gøre det. Det var da så færdigt, at jeg ikke fik det gjort. Det er en tro, som handler ikke om gerninger, men om tillid til Gud. Lad os læse et enkelt vers lige for at understrege det. Kolossenserbrevet, det næste blade, kapitel 1, vers 21. Vi ser, hvad Paulus mener med troslydighed. Vers 21. Også jeg, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig selv ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, så kommer det troslydigheden. Hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen, uden at lade jer rokke for håbet i det evangelium, I har hørt, som er blevet prædiket for alle skabningen. Paulus evangelium. Han kalder det mit evangelium, fordi det aldrig var bekyndt før. Det var ingen, som havde forkyndt det, Paulus kom med. Derfor siger han mit evangelium. Tænk, at denne mand kunne tillade sig det. Hans evangelium. Han siger, vi sig da. Han siger, Gud har kaldt os være hellige, fejlfrie og uangribelige, og skal fremstille os på sit ansigt som hellige, fejlfrie og uangribelige, hvis i dag forbliver i troen, fast i troen. Og denne tro handler i virkeligheden ikke bare om løfterne, men om pakten. Ved pakten har han forpligtet sig til at føre dig og mig frem som hellige, fejlfrie og uangribelige. Hvis I da, så altså mit, så det er meget nemmere at gøre noget, end at tro noget. Når alt er taget fra dig, og du er nedskrevet til nul, der er det meget nemmere at ligesom gøre et eller andet for at tilfredsstille Gud, men det kan være 100 gange vanskeligere at tro i den situation, hvor alt er smadret, og du har ikke, synes håndtaget er glippet for dig, du har intet som helst at bygge dit liv på. Så handler det om troslydighed. At du bare der i mørke råber, Gud, jeg tror det. Du griber fat i hans kappe i din fortvivlelse og siger, Jesus, jeg tror dig. Jesus, jeg vælger at tro dig. Jeg har ikke noget andet. Tilgiv mig og rens mig for min vantro. Hjælp min vantro. Men jeg griber fat i dig. Jeg griber fat i din kappe og siger, jeg tror det. Men det kan du faktisk ikke fuldt ud gøre, for du forstår forholdet mellem løftene og pakten. Og der kommer vores trosliv ind i en hvile. Du kan ikke nå længere end til det. Du kan ikke nå længere end til hvilen. Når du sidder på en stol, så hviler du, ikke sandt? Når jeg sætter mig her nu, det skal nok lade være, om det siden er alt for længe. Jeg sætter mig her nu. Hvad sker der nu? Jeg bruger ikke så meget som en muskel. Jeg anstrenger mig ikke. Jeg skal ikke gøre noget andet end at sidde. Og sådan er det, vort kristenliv begynder. Det begynder ikke med at gå, eller vandre, eller gøre noget. Det begynder med at hvile, at sidde, fordi alt er fuldbragt. Amen. Alt er færdigt. Alt venter på at blive opfyldt efter vores tro. I sit ord siger Gud, at han blev op, at Jesus blev ophav til en evig frelse for os. Lad os læse, hvad der står i hans ord i Hebræerbrevet kapitel 5. Det er også et meget stærkt ord, hvor Hebræerbrevet fortæller os, at Jesus blev ophav til en evig frelse for os. Halleluja. En evig frelse for os. Hvad betyder det, at Jesus blev ophav til en evig frelse? Lad os læse her i vers 8. Skønt i vers kapitel 5 og vers 8. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til en evig frelse. Ophav, står det i den gamle, til en evig frelse for alle dem, der adlyder ham. Her ser vi, at Jesus Kristus blev ophav til en evig frelse. Det vil sige, en frelse, som ikke kan afbrydes af noget i tiden eller evigheden. Tænk på det et øjeblik. Der er intet i tiden, der kan afbryde din frelse, hvis du forbliver i adlyd af ham. Hvad er det for en adlydelse, det drejer sig om her? Hvad for en lydighed, det drejer sig om her? Igen drejer det sig om troslydighed. Ikke om gerningslydighed. Du kan svigte i alle de gerninger, som du måtte pålægge dig selv. Det er ikke det, der skaber, vil sige, kluder i regnskabet med Gud. Det, der skaber forvirring i dit liv, og som ødelægger regnskabet, er, at du mangler troslydighed. At du bygger så meget på gerningslydigheden, at troslydigheden har gået fløjten. Forstår du, hvad jeg siger her? Troslydigheden, det er det håndtag, du griber ud i, og som aldrig nogensinde kan svigte. Det var det håndtag, Gud gav mig i 1984. Han sagde, Anders, uanset hvor tosset det så til, jeg prøver dig nu, og du forstår ikke, hvad jeg gør, men du skal forstå det senere. Jeg har forstået det senere, og jeg siger det med stor ydmyghed og ærefrygt for Gud. Jeg er bange næsten for at sige det, at i dag kan jeg takke ham for den tid. Det er grusomt vanskeligt for mig at sige det. Det er forfærdeligt vanskeligt for mig at sige det, fordi jeg er bange for at udfordre Gud, eller skæbnen, eller hvad? Nej, ikke skæbnen, jeg er bange for at udfordre Gud faktisk. Mener du også, hvad du siger? Jo, jeg kan med stor ærbødighed takke ham for hele, for den periode, hvor det var så umuligt, alting. Han er ophav til en evig frelse, som ikke kan afbrydes af noget. Det er det, der står her. Evig er et ord, som handler om noget, der ikke har en begyndelse, og noget, der ikke har en afslutning. Gud kaldte dig, før verden blev til. Han så dig, og han kendte dig, som du er nu. Og som du vil være om 5 år, hvis han ikke er kommet. Han så dig og kendte dig, som du var, da du kom ud af mors liv og skreg for første gang. Han har kendt dig fra evigheden af. Han blæste sin livsånde ind i Adams næsebor. Hvad er det, det han? Hvad er livsånden? Det er noget, der er evigt. Noget, der ikke er skabt af mennesker. Noget, der er lige så evig som Gud selv. Det var den ånd, det er ikke Helligånden, der taler som her, det taler som livsånden. Han blæste noget, der er uden begyndelse. Kan du gribe det her? Han blæste noget ind i Adams næsebor, som ikke har en begyndelse, og som ikke har en ende. Det vil sige, at han skabte os som evighedsvæsener. Vi bærer i os, hvert menneske bærer i sig dette ufattelige, at vi har noget her, som ikke har en begyndelse, og som ikke har en afslutning. Fatter den, der kan. Forstår det den, der kan. Det er evigheden, der Gud nedlagt i menneskets hjerte. Og det kan jo ikke dø, vel? Man taler om, at mennesket skal gå til grunde i døden. Vel skal det der ej? Det lever evigt. Fordi der har fået den ånd, der er evig. Enten i fortabelsen, i den grusomme fortabelse, eller i himlens herlighed. Jeg skriver en bog nu om himlens herlighed. Herren sagde til mig, jeg giver min menighed en chance til. Nu skal du skrive om herligheden. Nu skal du skrive om den kommende herlighed og forsøge at vække længslen af den vej. Der er ikke en eneste leder i det her land, som har kommenteret min bog. Der er ikke en, der på nogen som helst måde har ville tage en dialog. Det er fuldstændig tavshed. Og jeg kan ikke blive vred. Jeg er ikke sådan en, som går rundt og tænker, nu vrider jeg kluden, og jeg kan ikke holde det hele ud med. Selvfølgelig kan jeg det. Det er ikke sådan, det er, men jeg kender, Herren siger, jeg giver dig en chance til. Nu skal du skrive så vidunderligt, jeg skal give dig ord om evigheden. Det er som diamanter, og hvis ikke du vil lytte nu, skal du skrive en bog, der virkelig fortæller dem, hvor skabet skal stå. Amen. Be om, at jeg ikke må skrive den på. Men jeg kommer nok til, det er jeg bange for. Men lad det være. Det må være min opgave. I Jeremias kapitel 31 og vers 3, der siger Gud, at han har elsket Israel med en evig kærlighed. Shoba kibwenda. Impresio du quento lachi. Anette og Kim, kan I ikke skrive en lovsang om Guds evige kærlighed. Han har elsket os med en evig kærlighed. Når Helligånden kommer over jer til det, så skriver om det. Det er det skønne, det er det skønneste vers, jeg kender i Bibelen. Lad os læse det her. Vers 3. I fortiden viste Herren sig for dem. Med en evig kærlighed har jeg elsket dem. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Amen. Gud bevarer sin troskab mod dig, fordi hans kærlighed er evig. Det vil sige, han har elsket dig længe før du var til. Længe før du kunne sige ja til noget som helst. Længe før du kunne græde, når du kom til verden, har Gud elsket dig med en evig kærlighed. Her kommer vi ind i noget, der er dybere end filosofi. Her kommer vi ind i noget, der er fuldstændig ubegribeligt på os. At Gud i en evig kærlighed har elsket os. Derfor bevarer han sin troskab imod os. Amen. Derfor kan han aldrig nogensinde komme til at svigte det, han har lovet os. Halleluja, jeg kan blive så begejstret over det. Med en evig kærlighed har jeg elsket dig. Anders, med en evig kærlighed har jeg elsket dig. Nogle gange har jeg tænkt på, hvorfor lod Gud mig ikke blive i den kurvøse, jeg blev lagt ind i, da jeg var født og kom til verden. Hvorfor blev jeg nogle gange tænkt, hvorfor kunne du ikke bare lade mig få en grav i den kurvøse? Livet blev mig så uholdeligt, at jeg tænkte, oh, det ville have været bedre, om jeg blev der. Men alligevel så valgte Gud altså at give mig livet. Og hvorfor? Fordi en evig kærlighed har han elsket mig. Det vidste jeg ikke, da jeg lå, derinde. Min far og mor bad for mig. Hver for sig fik de et ord for mig. Mor gik ind i et værelse, far gik ind i et andet. Og de fik hver fra Herren et profetisk ord. Min far fik det ord, som står i salmene, hvor David siger, jeg skal ikke dø, men leve og forkynde Herrens gerninger. Det var det ord, min far fik for mig, og som han gav mig, da jeg blev konfirmeret. Jeg hører en intermissionsfamilie til. Jeg blev konfirmeret, og der mente min far, jeg var gammel nok til at kunne forstå det, det træ mod det. Og det ord kan jeg aldrig slippe. Du skal ikke dø, men leve og forkynde Herrens gerninger. Det ord, som Herren gav til min mor, det er alt for personligt for mig til, at jeg vil dele det med nogen som helst andre end mig selv. Jeg har ikke delt det med et eneste menneske. Men det er et ord, jeg bevarer herinde. Det er et ord, disse to profetiske ord, kan jeg gå på og være tryg ved. Jeg skal ikke dø. Jeg er nogen, der er bange for, at jeg har så mange sygdomme, som jeg kan ikke overleve noget som helst. Men jeg ved bare, at min tid er ikke kommet. Gud har noget mere, han vil. Og jeg tror ikke på, at jeg skal blive smadret af sygdomme. Selvfølgelig bliver jeg undersøgt, og jeg går ind i alle de der blodprøver og halvøj, sådan sager. Men det er bare i orden, fordi det er da godt nok. Men jeg er ikke bange for, at jeg skal dø. Jeg vil gerne dø, når det er færdiggjort. Men ikke før. Hør her, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Men der kan komme tider, i hvert fald i mit liv, har der kommet tider og en skrøbelighed i min syndige natur. Desværre så har vi også en syndig natur. Vi har en guddommelig natur, vi er født på ny, vi har fået den hellige sæde i os, Guds ord er kommet ind i os, vi er født på ny ved Guds ord, og vi lever ved Guds ord. Hvis ikke vi har Guds ord, så dør vi simpelthen hen, og vores kristendom sidder i hukommelsen og ikke i ånden. Der er mange kristne, der har deres kristendom i hukommelsen. De tænker tilbage på ting, der var sket. De priser Gud for ting, hvad der er sket. Men det er mange år siden. De har det alt sammen herinde i baghovedet. Men ikke i hjertet. De ser ikke fremad, men de ser retroperspektiv på perspektivisk på deres tilværelse. Jeg ved med mig selv, der kommer tider, hvor skrøbeligheden i min faldende natur kan blive så voldsom. Og så overvældende, for jeg har ikke en stærk karakter. Nogle gange kunne jeg ønske mig at have det sådan en stålfast karakter. Anette har den meget mere end mig. Det er helt sikkert. Jeg har den ikke på samme måde. Jeg har let ved at falde. Jeg har et alkoholisk forhold til, til spiritus. Jeg kan ikke røre ved det, så rører jeg bare for mig ved det. Og så går det galt igen. Jeg siger, når folk spørger mig, skal du ikke have et glas vin, så siger jeg, jeg kan ikke tåle det. Nå, er du syg, siger de så. Nej, det er en helt anden måde, jeg ikke har tålet på. Ja, i øvrigt har jeg fået min kvote. Det har du slet ingen tvivl om. Men jeg er færdig med det. Og det har jeg da rigtig godt, men der er slet ikke noget problem. Jeg, jeg kan ikke lide vand, men jeg kan godt drikke det. Det er virkelig svært for mig at kunne lide vand. Der var en pige, der sagde til mig på skolen, jeg sagde, jeg kan ikke lide vand, du drikker vand hele tiden, bare i vejen med dig. Og hun siger, man kan faktisk blive afhængig af det. Og jeg tænkte, ja, det er du i hvert fald, du har vand hele tiden, du sutter på den flaske dagerne. jeg har meget svært ved at blive afhængig af det. Jeg drikker det, men det er heller ikke mere end det. Hele min familie drikker vand. De drikker og drikker det der vand. Flaskerne står fremme hele tiden. De har vandflasker i lommen og overalt i rygsækken overalt. Der er vand, vand, vand. Og jeg er helt på siden af det. Jeg vil helst have sodavand. Jeg mener, når jeg ikke kan få øl, så vil jeg da gerne have en sodavand i det mindste. Nå. Men i hvert fald kan skrøbeligheden i min faldende natur blive så voldsom, at den vælter mig over ende. Den får mig til at gøre ting, som jeg bliver meget ked af. De tog ikke mod kærlighed til sandheden, men fandt deres glæde i uretfærdigheden. Jeg kan falde, men jeg kan aldrig nogensinde finde min glæde i det. Det er beviset på, at du er født på ny af denne. Du kan godt falde i synd, men du kan aldrig leve i den. Du kan aldrig komme overens med den. Fordi du har taget imod kærlighed til sandheden, kan du ikke have en kærlighed til uretfærdigheden. Du fornægter den. Du kan aldrig blive ved med at leve i den. Men jeg må sige, at i de perioder, hvor der har været sådan i mit liv, at det var et fald. Det behøver ikke være et stort fald. I dag er et stort fald langt mindre for mig, end det var for 10 år siden eller 15 år siden. Fald for mig i dag er mere ord, som udgår fra min mund. Forkerte ord, dømmende ord. Fald for mig i dag er mere en hjertesag, end det er en handling. Så synden ændrer karakter efterhånden, som Gud handler med os, og delagtiggør sin hellighed i os. Men jeg nogle gange så tænkte jeg i det periode, hvordan står det til med den evige kærlighed, Gud har til mig? Jeg følte, at den var svækket. Du ved, jeg overfører det menneskelige kærlighedsbegreb på Gud, jeg skaber han i mit eget billede. Så hvis jeg får et løfte fra et menneske, jeg elsker dig, uanset hvordan det står til med dig, og jeg ligesom bliver forpligtet på den kærlighed, og jeg gør noget, som vil såre det menneske, hvor meget vil det så elske mig. Og på samme måde har jeg med Gud, hvor meget vil han elske mig nu, efter han har set alt det dumme, jeg gør, og hørt alt det dåragtige, jeg siger. Der hvor synden åbenbares allerførst, det er over vores læber. Er I klar over, at hvert ord, som udgår fra vores mund, skal vi møde igen? Der er en teori, som går på, at al lyd, som udgår i universet, bliver samlet i universet. Det er altså ikke nogen, der dør. Der er sikkert nogen her, som har mere begreb om det. Men jeg er ikke sådan en nørd på det område. Men jeg tror af hele mit hjerte på, at det er sandt. Hver lyd, som udgår, bliver samlet i universet. Det vil sige, hvert ord, jeg har sagt, er som en båndoptager, der skal hænges om min hals. Med mindre, jeg er født på ny. Jeg tænker med gro på dem, der ikke er født på ny. Hvert eneste ord skal de dømmes for. For der retfærdiggøres de ved deres ord. Ikke ved blodet. Vi er retfærdiggjort ved blodet, ikke ved vores ord. Men pas på dine ord. Vogt dine læber mere end alt andet. Vogt din tunge mere end alt andet. For din udvikling som kristen hænger sammen med dine ord. Kan du styre din tunge, så styrer du dit åndelige liv. Jeg er ikke god til det, men jeg øver mig i det. Det er ikke noget, jeg bare beder Gud om en gang, så har jeg det. Hver eneste dag må jeg ind og dømme min tunge. Jeg siger ting, jeg ikke skulle have sagt. Jeg bedrøver ved ord i sin for at opbygge. Jeg retfærdiggør mig selv ved at tale dårligt om andre. Det gør jeg ikke så meget mere, men det er nærliggende at gøre det. Jeg har simpelthen nok med at dømme mig selv. Jeg er mere end nok med at dømme mig selv. Paktsbegrebet. Jeg skal holde nu her, men jeg vil gerne tage frem det, vi alle kender omkring pakten. Det er ægteskabet. Ved i ægteskabet indgår vi en pakt med hinanden. Først giver vi et løfte om at ære og elske hinanden i gode såvel som i dårlige tider. Jeg har lovet som mand at tage hånd om min kvinde, sørge for at hun har blivet klædt ordentligt på, at hun har føde og at hun har det hun behøver. Det er min opgave som mand. Jeg giver løftet der. Og nu kommer pakten. Det, jeg har lovet der, er bundet op på pakten. Det vil sige, jeg har forpligtet mig på det, jeg siger. Og det frygtelige i vores samfund er, at over næsten halvdelen af de ægteskab, som indgås i dag, opløses igen. Skilsmissene florerer voldsomt i vores samfund. Pakten er blevet gjort til ingenting. Så hvad kan mennesket tro om pakten? Pakten, hvad du snakker om? Pakt er der noget, man bryder. En aftale mellem to forretningsførende. I dag, for 50 år siden, så var den ære for dem at holde, hvad de har lovet. I dag er det nærmest en ære at bryde den forretningsaftale, der er indgået med hinanden, og komme til penge på en ulovlig måde. Pakten. Den pakt, som en mand og en kvinde indgik med hinanden, det er en pakt, der er indgået en gang for alle. I Guds øjne vil du altid være gift med den kvinde, du bliver gift med. Uanset om du gifter dig med en ny. Det vil sige, du begår utugt med hende, hvis du gør det. Jeg har forsøgt at sige det her. Og jeg har blivet hadet for det. Jeg har sagt det til unge mennesker. På skolen siger jeg det. De har kommet til mig flere på skolen og siger, at jeg skal skilles fra min mand. Og hvad siger du til det? Og jeg har selvfølgelig kun barmhjertighed til året for det, men jeg siger, hvad det er sandt. Den mand, du har været gift til, vil du for altid, indtil du må være den mand, som Gud har givet dig i dit liv. Han er manden i dit liv. Han vil altid være det. Jeg kan ikke vige jer en gang til. Jeg kan velsigne jer. Men lad være med at stille op i en hvid kjole. Og slør og det hele. Det er den kvinde, jeg er gift med. Vil jeg være gift med hele mit liv, og i evigheden vil hun være min. Og sådan er det i Guds øjne. Så tænk ikke på skilsmisse. Jeg har aldri tenkt på skilsmisse. Jeg har en gang imellom tenkt på drap. Men det er også det. Okay. Nei, skilsmisse, det tror jeg ikke tenker et øyeblikk på. Jeg vil aldri noensinne kunne leve med dette, at Gud har gitt meg Anette. Hvis vi blir skilt fra hinanden, det forbyder Gud, det kommer ikke til å ske, men så vil jeg aldri kunne gifte meg igjen. Om det skete da jeg var 30-40 år gammel, vil jeg aldri kunne gifte meg igjen. Sånn har jeg det med det. Du må ha det som du vil ha det med det. Men det er en oppløsning i dag som jeg hader av hele mitt hjerte. Og jeg tenker, hvordan skal Gud kunne gjøre det regnskapet opp en dag? En total forvirring. En total forvirring. De er gift med den ene, de er gift med den andre, de er gift med den tredje. Og i virkeligheten er det kun gift med en. Okay. Vi skal tilbake til Lukas evangeliet og lese det en gang til, og så skal vi avslutte der i dag. Takk fordi I har lagt øre til en bibeltime her i dag. Vi skal lese ordet om pakten en gang til, og så skal du la det gå inn i ditt hjerte i denne form i dag. Og bli til velsignelse for deg, og det du kan bygge ditt trosforhold innenfor Gud med. Og når du går til nadværen nu næste gang, så går du til nadværen med en forvisning om, at dette drejer sig om en pakt. Pakten. Lovet være Gud for pakten. Og her læser vi en gang til. Så tog han et bæger i vers 17. Han takkede og sagde, tag det og del det mellem jer. For jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræs frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, han takkede og brød det og gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han bægeret, kalken, efter måltid og sagde, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Den nye pagt ved mit blod. Amen.